galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbacaha bisha diseembarna waa 26 sanadka 2018 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 8:00 diyaarurnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band ee FM-yada magaalooyinka qaar iyo sidoo kale bogga VOA somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Garabi Danduri.
bada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah kulan tacsi ah oo loogu ducaynayay wariye Cawil Daahir Salaad oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxyadii Sabtidii oo Muqdisho loogu qabtay maanta.
meesha aan rabno waa kelimadda Cawil uu sheegayo ah qof kastoo Soomaali in loo baahan yahay, qof kastoo Soomaali qaranku waa u baahan yahay, goob kasta oo wax ka geli karo. dadka Soomaali waxay sameeyeen in qof la arko uu ku dhiiro ilaa in ka badbaadiyo mis haddii aad gurigaaga joogtana qarax waa kuugu imaana, haddaad jidka maraysana waa kuugu imaana, haddaad dowlad tahayna way ku rabaan, haddaad lugeyna tahayna way ku maagayaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
waxaa ka mid a ereyga qof oo tilmaama ruux keli ah oo aadanaha ka tirsan. sidaas awgeed in ereyga dad la raaciyo baahi loo qabaa ma jirto, saa in qofi dad yahay cid waliba ogsoona.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan amni darada Muqdisho.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegeysan doontana marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. canug yar oo kale oo reer Guatemala ayaa ku dhintay xabsi ay leeyihiin ciidamada ilaalada xadka Mareykanka iyo Mexico. Filipe Gomez Alonso oo ah 8 jir ayaa dhintay saqdii dhexe ee habeenkii ciidda Masiixiyiinta, markaas uu ahayd isla maalinkii la aasay gabar yar oo 7 jir ah oo iyadoona lagu aasay tuuladeeda Guatemala ku tiil. saraakiisha ciidamada Mareykanka ee ilaalada xadka ayaa sheegay in intii lagu hayay wiilka iyo aabihiisa Augustin Gomez xabsiga ay wiilka yari lasoo diristay xanuun daran. dhakhaatiirta cisbitaalka Alamogordo ee gobolka New Mexico ayaa wiilka yar ka helay qabow iyo qandho, waxayna u qoreen dawooyin. cisbitaalkana waa laga soo fasaxay, balse Filipe ayaa aad u darsaday saqdii dhexe isniinta isagoo matag la soo booday, markaas oo lala cararay cisbitaalka mar kale wax yar kadibna goobta ayuu ku dhintay sida ay dhakhaatiir sheegeen. ilaa iyo hadda lama shaacinin waxa sababay geerida wiilkaasi yar.
roob aad u xoogan ayaa waxa uu caqabad ku yahay dadaalada la doonayo in gargaar lagu gaarsiiyo dadka dhulka fogfog ee jasiiradaha ku yaala galbeedka dalkaasi Indonesia, oo toddobaadkii lasoo dhaafay duufaani ay ku dhufatay ayna ku dishay 429 qof. roobkaasi ayaa waxa uu gooyey jidadkii ay mari lahaayeen gargaarka iyo qalab culus, taasi oo keentay in duuradaha qumaatiga u kaca ay gargaarka ay gaarsiiyaan dadkaasi islamarkaasina soo daadgurayaan. duufaantaasi ayaa waxa ay dhalisay inay qaraxdo buurta Ana Krakatoa oo ku taala Sunda Straits oo u dhexeysa Java iyo Sumatra. ugu yaraan 1500 oo qof ayaa ku dhaawacmay masiibadaasi, iyadoo la'yahay 150 qof, halka kumanaan kalena ay barakaceen. mas-uuliinta ayaa waxa ay ka codsadeen dadka inay ka fogaadaan dhulka xeebta ah, iyadoo laga yaabo in muujado kale oo dhibaato geysan kara ay soo rugmadaan.
wakaaladda wararka Suuriya ee Sana loo soo gaabiyo ayaa sheegtay in habka difaaca gantaalada dalkaasi uu iska caabiyey gantaal lagu soo weeraray meel ku dhow magaalada caasimadda ee Dimashiq. sida ay sheegtay Sana, 3 askari oo Suuriyaan ah ayaa lagu dhaawacay weerarkaasi oo diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay ku qaadeen bakhaar rasaasta lagu keydiyo. warbaahinta dalka Lebanon ayaa ku warantay in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay dulmareen hawada waddankaas si ay weerarka ugu geystaan Siriya. Israa'iil ayaa marar badan weerar ku qaaday Siriya iyadoo oo beegsanaysa ciidamada Iran oo waddankaasi ku sugan. Israa'iil ayaa ku eedeynaysa Iran inay Siriya ka dhiganayso saldhig military, taasoo halis gelin karaysa ammaanka Israa'iil. weerarka Israa'iil ayaa yimid maalmoon kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu shaaca ka qaaday in ciidamada Mareykanka ay ka soo bixi doonaan Siriya.
qareen caan oo u doodo xuquuqda aadanaha ayaa maanta arbaca la horgeynayay maxkamad dalkaasi Shiinaha iyadoo lagu eedeynayo fal qaran dumisa. Wang Quanzhang ayaa waxa uu ka mid ahaa qareeno iyo dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo lagu xirxiray ololihii dowladda ee xukuma quunanta mucaaradka oo bilowday bishii July ee sanadkii 2015. Boolis badan ayaa waxaa la geeyey maxkamadda ay ka bilaabanayso dhigisiga dacwadda qareenka Wang Shang horteeda ee magaalada waqooyiga ku taala ee Changchun. Wariyaal iyo diblomaasiyiin ka kala tirsan Mareykanka iyo dalalka reer galbeedka ayaa loo sheegay in dhigisiga dacwadda aanay u furayn dadweynaha, iyadoo loo diiday inay gudaha u galaan maxkamadda.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda aan idinkugu hayno. maalinkii sabtida aynu soo dhaafnay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo ay ku dhinteen dad ka badan 30 qof, dhowr iyo 50 kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxyadaas dadka ku dhintay waxaa ka mid ah allah u naxariistay wariye cabdul daahir salaad oo ka mid a wariyaashii ugu magacdheeraa wariyaasha soomaalida. maanta waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay kulan tacsiya oo lagu duceynayay wariye cabdul daahir salaad. cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray.
kulanku wuxuu ahaa mid duco ah, waxaa goobjoog ka ahaa bulshada qeybaheeda kala duwan, xubna ka socday labada gole ee dowladda. dhammaan dadka yaqaana cawil daahir waxay ku sifeeyeen bulsha caawiye, wadani iyo geesi aan baqin. shukri maxamed afraax waxay ka mid ahayd suxufiyiintii ugu horreeyay ka soo shaqeeya warbaahintii dowladda dhexe. cawil waxay baratay xilli ku soo biray radio muqdisho, sida u sheegta v o a.
cawil, aniga radio muqdisho intaan burbur ku dhicin baan iskala shaqaynay dadkii 2 sano camal iga dambeeyuu ahaa oo markaan aniga joogay 2 sano kabacdi soo galay, laakiin barnaamijyo aan isla qabannay baa jiray. hadda waxaa ku jira sida aan hadaaya sheegay facebookyada barnaamij sheeko gaaban la dhihi jiray oo aniga iyo cabdiraxaan dagaal wiil la dhihi jiray allah u naxariistay aan qaybta koowaad matelaynay oo isagu u xiriiriye ka ahaa isagu sheekada waday. shaqooyinkaas raadi muqdisho waan soo dhex mareen barnaamijyo kala duwan aan kulay qabanaynay, laakiin kolleegiskeenuyuu ahaa keligiisna maaha inta naga baxday. hadda waxaa moodaa dadkii cawkan joogay tacsidiisii, waxaan joogay Terra, waxaan joogay ninka la yiraahdo Xasan Kuuriya, waxaan adi geeriyo xanuun badan dadkeeni xilligaas. hadda kuwii hore u dhintay maahan oo dagaalada ehliga ku dhintay, hadda dadkii inta soo gaaray dhowrkaas, hadda cawla ugu dambeeya dadkeeni.
Shiil Xasan Shiil waxa uu cawl daahir barta 80-meeyadii, waxayna ka soo wada shaqeeyeen radio Muqdisho, wargeysa maxalliya Muqdisho ka soo baxaya 90-meeyadii iyo aasaaskii idaacaddii Horn Afriik.
cawl daahir salaad muddadii aan isbaranay 80-meeyadkii bay kasoo bilaabanaysay. sagaashameeyadiina waxaanu ka wada shaqaynaynay saxaafadii horteeda ee wargeysyada ka mid ahaa. wargeyskiis Tawfiiq ayuu cawil sameyn jiray, sidoo kale wargeysyo kale oo qaran ay ka mid ahaa wax ku qori jiray. cawil waxa uu ahaa shaqsi runtii dabeecadiisu aada u fiican tahay, dadaal badan, karti leh, oo hal abuurkiisu aada u fiican yahay. waxa uu ahaa shaqsi runtii marka aad isbarataan qofka ay dhibaato ku dhacdo marka waarku u gargaari jiray, sidoo kalena lahaa in uu ku taageero qofkaas dhiirigelin. cawl shaqsi wuxuu ahaa Soomaaliyeed, ma ahayn shaqsi qabiil.
cabdulaahi harsi agaasimaha tifiga yunifersal ee bariga Afrika wuxuu ka mid ahaa saaxiibada ugu dhowa cawl daahir. waxa uu sharaxay v o a aqoonta cawl uu lahaa.
cawl daahir waxaan isnaqaanaa muddo ka badan 30 sano. cawl maalinta aan baranayay ilaa hadda wuxuu ahaa shaqsi jecel dadka inuu isku wado, wuxuu ahaa shaqsi jecel in dalkaanu hagaago, wuxuu ahaa shaqsi jecel in maatida ama dadka danyarta ah la taageero, wuxuu ahaa qof ku dadaala in dadko dhan ay isla jiraan. markaan dib waxyar uga noqdo wariyaashii waaweynaa, wuxuu ka mid ahaa radio Muqdisho ee burburkii kadib markii la istaajiyey Horn Afriik darada waxay dalku ka maqnaa aniga. waxaa iga sheekeynaya Axmed Cabdisalaan oo yiri wuxuu noo ahaa lafdhabar anigana meeshan jooga ayaan kala socosamaa in badan ay ku taqaanaa barnaamijyada uu ka samayn jiray Horn Afrika markii loo baxay dhinaca saxaafadda.
Awil kasuu kowna waxaa saxafi dhanka kale wuxuu ahaa abwaan wakhuriya sida uu sharaxayo abwaan Maxamed Xasan Barrow.
Anagu baahdeenno baahda saxaafadda keliya kama tirsanayn baahda fanaaniinta Soomaaliyeed ayuu xubin ka ahaa oo suugaanta Soomaaliyeed heese badan oo wadaniyada ah ayuu tiriyey anagu ku luqaynay oo diinta aan wax u dhimayn.
Awil Daahir ayaa dalka dib ugu soo laabtay xilli adag, wuxuuna waqtigaasi ku dadaalay sidii la isku soo dhaweyn lahaa dowladdii ku meel gaarka ahayd iyo bulshada Soomaalida, gaar ahaan Muqdisho xilliga dagaalay ka socdeen, sida uu fiyooda u sharaxay Cabdullaahi Xirsi.
Xeebtan liidee hadda arkaysaan maxaa la dhahaa ii sheeg maanta camiran qof joogtay ma lah, waa yaalaa filimkii, waxaa laga heli karaa meel kasto. Xeebta liidan waxaan geynay ra-iisul wasaare hore ninka ahaa Cabdiweligaas Tarsan oo guddoomiyaha gobolka ahaa, rag badan oo wasiiraha injineeriis ogaano markaas inuu wasiir aan jeclahay markaa nala joogay Axmed Aqshiid, rag badan aan meesha nala joogay. Maalintii ku xigta waxaan tagnay suuqa Bakaaro aan geynay Cabdiweligaas oo ogtiin xilligaas waa 2011 ka hadlay, yaan suuqa Bakaaraha geynay uu ka soo dukaamisay annagoo rabno markaas yani in la iskula dhawaado dowladda iyo shacabka la isu dhawaadaan laga baxo wax lagu jiro. Initiative-kan asaalaha anigu waa caawinay asaan caawinay encouragement-kana waxaa iska lahaa caawin.
Shukri Afrax ayaa u sheegtay VOA in caawil uu ka soo laabtay dal nabad ah uu ku noolaan karay balse uu dareensanaa ahmiyadda dalkiisa uu leeyahay.
Xaqiiqada soo celisaa waxay tahay qalbigayaga aniga iyo asaga iyo kuwo badan oo nala mid ah waxaa ku sawiran Soomaaliyadii aan naqaanay, Soomaaliyadii anagoo dhalinyaro aan ku shaqeynay, saxaafadii anagoo dhalinyaro aan magac ku helnay, saxaafadii Soomaali weyn aynu jeclay, taas inuu kore u qaado oo dadka waxa uu dheer yahay uu u sheego buu u soo noqday wuuna ku dhintay, waana wax farxad leh waayo ma noolaanayn adduunka ma joogayno. Laakiin intuu sariirtiisa ku dhiman lahaa isagoo aan la xusin, maanta waad arkaysaa inta dhowrka boqol ka soo qayb gashay, boqolaal kale adduunka daafihiisa ku qabatay inay ka sheekeeyaan shaqsiyadiisa, ajirkiisiina uu leeyahay, magac fiican uu ku dhintay, Allah u naxariisto.
Muuqaal uu duubay Awil Daahir ku arrinta uusan geeriyoon oo aada loogu baahiyay baraha bulshada wuxuu ku sheegay in dadka Soomaalidu ay muhiim tahay inay u istaagaan dalkooda. Bila Awil waa orodka Awil Daahir, wuxuu kulanka ducada ee maanta uu si kooban kaga hadlay waxyaabihii ugu dambeeyay dhexmaray isaga iyo aabihii korintuusan geeriyoon.
Maantii aabihii habeenka ugu dambeysay oo isubaaca waxay ahayd habeenka oo subaxdoo dhinta habeenkeeda oo wuxuu igu dhahay jaamacadda masterka waxaa ku dhiman sideed bilood ee hadda sii qorsheyso waxbar waxaa ka shaqeynaya sida jeceshaana u shaqeysid markaas waxyaabihii ugu badnaay waxaa ka mid wax mar walba wuxuu iga caawi jiray jaamacadda assignment-yada. Maadada ugu dambeysay aabbigay u dir waxay ahayd maada la dhaho decision making problem and solving problem aa ka diyaariyey United Saga Ireland oo liga dir jaamacadda East London University. Hadalka waa aabbigay oo mar walba oo hadalka Soomaalida u tagay oo qof walba Soomaaliya oo nafsanaa Soomaaliya u baahan maalintuu dhahay ayuu hadalkaas u isoo diray. Anigana waxaan ku dhahay dhalintaan naga hawaawday dadkooda dilaya dareenkooda lagu beeranaaye dadku waa dadkeena, dalku waa dalkeena, dhalinay dalkaaga dhiso. Daryeelka dadka waa dadnimo, daacadnimaduna waa dadnimo, dantiinana waa dowladnimo.
Awil Daahir Salaad wuxuu ka mid ahaa kuwa u magaca dheer suxufiyiinta Soomaaliyeed, waxaana si gaara loogu xusuustaa barnaamijkii Dood Wadaag oo ka bixi jiray TV-ga Universal. Awil wuxuu ku noolaa waddanka Ingiriiska, wuxuuse si joogta ugu soo laaban jiray magaalada Muqdisho. Inna lillah wa inna ilayhi raaji'un. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Dadkii dhibaatadu ay kasoo gaartay qaraxaasi uu Awil Daahir Salaad uu ku nafaayay waxaa ka mid ah hooyo Salaado Nuur Xuseen oo maqaayad ku lahayd muddo 2 sano ah taalada Xawataako oo ah halka qaraxu uu ka dhacay. Hooyadaasi ayaa waxay ku weysay qaraxaasi ilmaheeda aabbahood iyo walaasheed oo maqaayadda la iibinaysay, iyada oo iyada iyo gabadheedana ay dhaawac kasoo gaareen. Zahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan uga diyaarisay dhibaatada soo gaartay qoyskaasi.
garab raratada dadka ah ee heysta ganacsiga yaryar ee laamiga hareerihiisa ku yaalo waa kuwa ugu nugul ee ay saameysay dhibaatada qaraxyada iyo miinooyinka lagu sii duugo dhulka ee jidka dacalkiisa yaala. Salaada Xuseen Nuur Xasan waa hooyo 32 sano jir ah, waxay leedahay 6 caruur ah oo qayb ahaan aabahood uu ku dhintay isla maqaayadeeda ganacsiga bishii Maars sanadkii 2017 markaasi oo qarax xoogan oo hoomay baabuur ah loo isticmaalay lala eegtay maqaayadeeda oo ciidamo joogeen markaasi. Waxay ii sheegtay in galabkaasi uu dhintay ninkeeda Cali Maxamed Diini oo ka tirsanaa ciidamada koofiyad guduuda ee gurmad loo yaqaan ee madaxtooyada, ayadoo markaasi 6 bilood oo uur ah leh, isla markaasina cunugii labaad ay u heyso ninkaasi geeriyoon doona. 3 kamid ah ilmaheedana aabahood ay hore u soo kala tageen. Salaado waxay iga warantay geerida ninkeeda galabkaasi iyo dhaawaci ayada gaaray.
Macan dhiga isoo uraan baxay, waxna uma jeedin dusha maxabad iyo taalaan baxay. Maxay tiri abaay waa Muxammad dhimanayso abaay dhiga ka harsan xijaab markii uu qaaday abaay xididadaada go'aan ii tiri si weyn iska dhacay gabar caloon jilac badan ayay ahayd. Oo inta markay iga dhacaan dhaha farxiyo gacanta iga duub gacantii iga duubto markaas. Waa waxay tiri Salaado aaway odagaaga aawo abaay ma ogyaan in way kala cararen, muusan cararnay tiri cajin dhowrkaa ku tagnay abaay ma ogyaan dhahay meeluu ka baxay misay tiri. Waa ina soo naqan haddaan soo naqan odagayo sidaas yaalo kidacal oo maskaxda suqulta imaado aloo naxariista hoofanahan dhan oo lagu sajuuri foolka dhammaa saas uu gadoomo sida dabool camal naftiyo xataa ka baxdaan oo imide halkaasaan ka taabtay halbowlaha alxamdu rabbilcaalamiin ma nuuxsanayso sidaana u taabtay indhaha inay nafti ka baxdo oo arkay indhow yar way engegayaan qofku markay nafti ka baxdo indhihiyan sidaa isugu qabtay afkiyan saa isugu qabtay waan iska qaacafiy waxaan haq isku lahayn adduunya iyo aakhiraan dhaha waa soo noqo sijaayadan kusoo dukadan korka ka saara.
Laakiinse Salaado maadaama ay tahay hooyo aanan haysanin dhaqaalo ay ku maarayso nolosha ilmaheeda kala bahda ah iyo waalidkeed oo ku tiirsanba waxa ay ku qasbanaatay inay dib ugu noqoto ganacsigeedii wadada qatarta ah ku yaalay. Bishan December 2020-keedii sanadkan 2018-kana sanad kadib geerida ninkeedii oo lagu dilay isla qarax goobteeda ganacsiga ka dhacay Salaado ayadana ay ku dhaawacantay ayaa haddana waxaa mar kale u qarax qabsaday isla maqaayadeeda. Markan waxaa ku dhintay gabar la shaqeynaysay maqaayadana u joogtay iyo gabar ay dhashay oo 13 sano jir ah oo dhaawacyo ay soo gaareen.
Halkii anagoo sideen isaga joogna iskaa dadweynihiisi noo shaaxayaan oo waxaan gulaa mashaariic subax kadibna mashaariicna la cabayo ambulan kadibna ambulan la cunahay sida muqaaxid u camaran tahay aan waxaan u kala iibanayno aan waxaan ka warhelnaba gaari alada sas u alalaaya oo nagas jiiro soo galo oo maqaayad san u soo jiiray oo halka tiyaatarka u soo jiiraynaayo ana gaarigan qarax miya ana gaarigan qarax miya handa waana kala qaxacmo wadnaha ay go-aadaan gaariga ah gaarigii askarta iskula yooshay askarta iskula qaylisay askarta haddii iskula qaylis gaari xabuudkii gaarigii joogsa joogsa la xabuud lagu rido gaarigii isla durbada intuu soo jaro wuxuu ku soo jaray madaxweynihiisa intuu ku soo jaro wuxuu u soo jaray tiyaatarka iyo maktabada xaawataa ka bartamahoodu ku soo jaray bartamahooda hadduu ku soo jaray xabadaa la qabatay xabadii la qabatay usna gaarigii hore dhagax uu ku dhiftay lee uu ku dhifayay waasagana qarixii gawdo dhahay askarta meesh joogto way ku baaday annagana qarixi dhibaatada soo naga soo gaarsiiyay cunugteeda yartaa sababta ugu dhaawacanta walaasheeda jikada ee u fadhida oo miisiga u fadhisa jirta gabartaas gabar dheer oo madoobay heeday oo hilib ilaah u naxariis fariibnaa calyaal dhiijin sidoodii u fadhiday sidii birihii ugu imaadeen halkaas halboolihii ka galeen midna madaxay ka gashay.
Hooyo Salaado Xuseen hadda waxa ay qabtaa cabsi xoogan xilligan. Waxay ii sheegtay in rugteedii ganacsiga aysan qalbiga siin karin maadaama dhowr jeer oo qaraxyo ay ka dhaceen dhimasho iyo dhaawacba saameyn ahaan qoyskeeda ay ku yeelatay ayada qudheedana uu dhaawac ka soo gaaray. Waxayse fariin u dirtay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo saygeeda uu ka tirsanaa ciidamada madaxtooyada ee koofiyad guduudda gurmadka loogu yeero. Markan waxay codsanaysaa in dowladda ay ka kaalmayso sidii ay u abuuran lahayd ganacsi midkan ka duwan.
Meel tusaale aan kasoo saaray ma aqaani ilaah kale ku filan aniga kolay un meeshan ku ganacsanaa casada dowladda iskaleed oo waa taalla gabar Soomaaliyeed loo dhisay xaawataa kooxaha Cabdulla Cismaan aadana loo dhisay anigana 12 sano intaan xanaaneeyey oo qashinka ka hago aan kristiyaanka waxeeyey aan intaan iska rinjiisto iska dhistaan halkaas shiraac dul saaxtay adiga teen dhaa aan isaga ganacsanayay dowladdeena Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay gaar nagu fiiriyaan shalay walaalahooda ahayn sanad gudihii lasaan ahayn maanta ka maalintii ka dambeysa xaaskooda ahayn maalintii kasii dambeysana asgarigooda dhintay gabdhihii korinayaan ahayn agoontiis oo dhexda u xiqiiday oo waxaan ku leahay ilmahooda muujinayeen kolley waa ilmo wiil qaran ka tegay
keliya maaha in salaado ninkeeda iyo walaasheed laba sano isku xigta ay ku weyday qaraxyada lala eegtay maqaayadeeda iyada iyo gabadheedana ay ku wada dhaawacmeen ee sidoo kaleeto waxa ay la nooshahay argagaxa iyo cabsida ay ka qaaday dad fara badan oo markii hore maqaayadeeda ka cunteenaya hase yeeshee daqiiqado gudahood dhimasho aad u fara badan iyo dhaawacyaba isugu jiray sida salaado kale qoysas badan ayaa waxa ay ku waayeen dadkoodii ay jeclaayeen qaraxyada ka dhaca magaalada muqdisho intooda ay ka dhintaan wax ka badan hal qof laba qof amaba saddex gaar ahaana kuwa garab raratada ee maqaayadaha dabakaayooyinka kuwa biyaha gado gabdhaha jaadka gado iyo kuwa kale garacsiga yaryar ay ku waayaan dadkooda intooda badanna qoysaska ay ka dhintaan sheekooyinkoodu waa kuwa xanuun badan kana walwal murugo iyo saameyn badan dadka sida caadiga waxyeelada ay u soo gaarto ayagoo socda
warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay zahra cabdi axmed
qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee muqdisho ka dhaca waa kuwa soo noqnoqda mararka qaar waxayna dhibaato fara badan ka soo gaarta dadka rayidka waxaana dabcan dhibaatooyinkaas ay salka ku hayaan amni darada ka jirta magaalada muqdisho wariyaha v o a seenab abuukar maxamed ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladaha amniga iyo khataraha ku xeeran ee muqdisho sida wax loogu qaban karayo
inkasta oo dowladda ay dhowr jeer isbedelo ku sameysay hay-adaha amniga haddana weli kuma guuleysan inay xaqiijiso amniga caasimada muqdisho oo dhibaato badan ay ka jirto qaraxyadii ugu dambeeyey ee dhacay sabtidii ayaa ka kala dhacay agagaarka tiyaatarka qaranka oo aada ugu dhow madaxtooyada ee fagaaraha daljidka dahsoon kuwaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo aad loo adkaynayo amniga iyo isu socodka gaadiidka ee muqdisho gaar ahaan meelaha ay ku yaalaan xarumaha dowladda ee aadka loo ilaaliyo haddana dadka ayaa isweydiinaya sida ay suurtagal ku noqotay in meelaha halbowlaha u ahaa amniga lagana ilaalinayay in ay qaraxyadu ka dhacaan daahir cabdulaahi cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda sidoo kalena ka mid ah ganacsatada ayaa sheegay in uu jiro walaac badan oo dhanka amniga ah islamarkaana ay dowladdu ku guuldaraysatay in ay wax ka qabato
qaraxyadii hore ama amni daradii hore oo dhici jirtay in dowladdu ay cashar ay ka qaadato muhiimyaddu wey laakiin barteedii la taagnaado oo kii hore aan cashar laga qaadan yani culays weyn bay leedahay waxa weeye xamar amnigeeda waxaan u malaynayaa dowladdu wax ay ka qabatay male waayo maalin kasta waxaa dhimanaya waa shacabkii soomaaliyeed qarax baa maanta dhacaya bulshada dadka ugu muhiimsan baa ku dhimanhaya birimid baa dhacaya bulshada dadka ugu muhiimsan baa ku dhimanaya de waxaan u malaynayaa dowladdu iyadu xayndaab bay isku soo xirto iridaha dowladda soomaaliya laga soo galo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirada xildhibaanada iyaga amnigooduna waa u sugan yahay baabuur waxbadu ay sakarin waa la socdaan waxa marka la anahaya waa shacabka shacabkana dan lagama leh dowladda soomaaliya waa dowlad soomaaliyeed laakiinse xagga amniga waa ku fashilanta dayac weyn baa ka jira marka dowladdu inay iyadu dib iskugu laabato war xaggee wax ka khaldan yihiin xaggee wax ka saxna dowladda weeye inay arrintaa la timaado
korneel maxamuud dhigaweel oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay in dowladda ay ka shaqaynayso amniga inkasta oo caqabado badan ay ku horgudboon yihiin
waxa weeyaana amnigu mar qura lama wada koobi karo wadamada qaar wada aragtay sin waxaa ka dhacaya waaweyna dhisanaa baqarax ka dhacaya lama odhan karo horta maxay waxaana u dhece laakiinse maxaa looga gudbaabaa horta meesha taalla waxaa loo baahayay ciidamo taya oo federaaliisara oo la dhiso inay dowladdu dhisto oo isbeddel cusub la timaado wayna wadaa wayna wadaa oo waa dareemi kartaa isbedelada socda mar walba marka ciidamo in la dhiso tayaysan haddii ciidamada la dhiso agabkooda loo dhammaystiro mushaarkooda loo kordhiyo aad iyo aad bay uga bedelaysa aad iyo aad bay uga bedelaysa
cabdulaahi gaafa kaarshe waxa uu ka mid yahay saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya waxaana uu ka hadlayaa sida caqabadaha dhanka amniga ee ka jira muqdisho wax looga qaban karo
ciidan aqoon tababar leh oo saraakiil aqoon leh waxbartay baa la rabaa dalka in lagu dejiyo oo waardiya ka qabtaan oo meelaha laga iman karo la fariisiyo la geeyo ciidamada wadooyin Muqdisho hadii la xiro Muqdisho kama badna 200 oo wada kama badna Muqdisho inta soo gasha inta kale waa badweey 200 oo wada hadii ciidan la dhigo qaruxun waa joogsma imaanayo gudaha waxa ka socdaana waa la dhameystiraa waa la qabanaya ciidan baa la gelinayaa wixii gudaha gacan biray rabtaa gacan biray rabtaa xamar mar rabta ayaar ayaar iyo dawlad iyo madaxweyne iyo waxa mar gacan biray rabta ama ajnabi ku dhufto ama ciidamada Soomaaliyeed oo la isu keenay oo inta la tababaray la baray aqoonta qofku wuxuu baarayo ama qofka Soomaaliga oo wajahayo qofka dil la oran mahay laakiin hubka weyn uu ka dhigaa isagoo nool qofki
Mahdi Maxamuud Faarax oo kamid ah wax garadka Soomaaliyeed ayaa dhankiisa ka hadlaya sida looga gudbi karo nabadgelyo darada ka jirta gobolka Banaadir
waxba ma bedeli karaan nin weyn laga bedelay oo ninkana keenay waxa jira waxa weeye hawshi meeshii bay aan ka socota oo maxaan filayay famso khurasan li bedelay waxa bedeli kara sistemka qaabka fujiraan wax laga bedelo oo aan u sheegay naal fiican loo helo xagga ciidamada waxaan ku jiraa dadweynaha faantiisa oo shaqo galiyo imooyinka xiyaabaan baa yahay hawshan u baahantay in wax laga qabto ma hayna meel ka bedelay meel yani meel kale wax weyn ma soo kordhinays
Injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed ayaa rumaysan in amniga uu yahay mas'uuliyad guud oo saaran dawladda iyo shacabka loona baahan yahay in ay ka wada shaqeeyaan
gobolka Banaadir taaysata waxa weeye in dadkii arintan aqoonta u lahaa la isugu keeno dhamaan miis ay falanqeeyaan meesha ugu dambeysa iyo meesha ugu horeysa maalinta waxaan soo bilaabeen ilaa iyo maanta hadba heerkay soo marayeen iyo taatiga la bedelay iyo waxa soo dhan in la wuxeyo weeyaan cidi doona sheegan karta laakiin cidi doonta ku lug lahaan karta cidi doonta way sheegan karta cidi doontaana way ku lug lahaan karta hawshaniyada marka in ay dawladdu dhugmo u yeelato ummadeedana ay dhowrato waxana laga qabto weey waxa loo baahan yahay amniga qaybta intelligence-gana waxa loo baahan yahay dadkii hore ee soo bartay waxan ama qaybtana ba sugida la yiraahdo inay ka shaqeeyaan dadkii hore 4.5 na laga daayay qaybta booliskana dhalinyaro firfircoon oo aan balwad lahayn kulli wada huban la hubiyay isla markaasna qaadatay tababar booliis oo ku filan oo shuruucdu ku jirto ilaahoodana aaminsan loo dhiibo gacanta loo geliyo firfircoon habeen iyo maalin kana sanin inay heeg noqdaan saasa xal weyn
qaraxyada ayaa ku soo noqnoqday magaalada Muqdisho haddana ma jiro wax isbeddela si kastoo ay tahay dad badan ayaa qaba in loo baahan yahay in dawladda ay u wajahdo amniga Muqdisho si ka duwan sidii hore si wax looga qabto xaaladda nabadgelyo darre ee haatan ka jirta magaalada Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha moogaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
waxaan ayaan dhigisaar markaa la dhilanay halkaad wiil naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA waxaan tan toos ugu dhigisanaysan Washington waxaan soo gaaray qaybiga kaasna idaacadeena waxaan idu ku soo maqan qodobada ay ka mid yihiin barnaamijka dhaqanka iyo dooda gaaban. Hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doona qodobadii warka ugu doorkaroona.
cunug kale oo reer Guatemala ayaa ku dhintay xabsi ay leeyihiin ciidamada ilaalada xadka Mareykanka iyo Mexico. Filipe Gomez Alonso oo 8 jir ayaa dhintay saqdii dhexe habeenkii ciidda masiixiyiinta, waxaana markaasi ahayd isla maalinkii la aasay gabar 7 jir ah oo iyaduna lagu aasay tuuladeedu ku taala Guatemala. Saraakiisha ciidamada Mareykanka ilaalada xadka ayaa sheegay in intii lagu hayay wiilkaasi iyo aabihiisa Agustin Gomez xabsi ay leeyihiin ciidamada ilaalada xadka Mareykanka ee Mexico, wiilkaasi yari la soo dirsay xaalad xanuun daran. Dhakhaatiirta cisbitaalka ayaa ee gobolka New Mexico wiilka la geeyay ayaa sheegay in laga helay qabow iyo qandho daran, dabadeedna ay u qoreen dawooyin markaasina cisbitaalka laga soo daayay, balse Filipe ayaa aada u darsaday saqdii dhexe isniinta isagoo matag la soo booday markii cisbitaalka la geeyeyna meesha ayuu ku dhintay sida ay dhakhaatiir sheegeen. Ilaa iyo hadda ma cadda sababaha keenay geerida wiilkaasi yar.
Roob si xoog la u daaya ayaa waxa uu caqabad ku yahay dadaalada la doonayo in gargaar lagu gaarsiiyo dadka dhulka fogfog ee jasiiradaha ku yaala galbeedka dalka Indonesia oo toddobaadkii lasoo dhaafay duufaan ay ku dhufatay kuna dishay 492 qof. Roobkaasi ayaa waxa uu gooyay jiridkii ay mar lahaayeen gargaarka iyo qalab culus, taasi oo keentay in duuradaha qumaatiga u kaca ay gargaarka dadkaasu gaarsiiyaan islamarkaasina soo daadgureeyaan. Duufaantaasi ayaa waxa ay dhalisay in ay qarxato buurta Ana Krakatoa oo ku taala Sunda Straits oo u dhexeysa Java iyo Sumatra. Ugu yaraan 1500 oo qof ayaa ku dhaawacmay musiibadaasi, iyada oo la la'yahay 150 qof, kumanaan kalena ay barakaceen. Mas-uuliyiinta ayaa waxay ka codsanayaan dadka inay isaga fogaadaan dhulka xeebta ah, iyadoo laga yaabo in muujado dhibaato geysan karaya ay soo rogmadaan.
Wakaaladda wararka Suuriya ee Sana ayaa sheegtay in habka difaaca gantaalada waddankaasi uu iska caabiyey gantaal lagu soo weeraray meel ku dhow magaalada caasimadda ah ee Dimashiq. Sida ay sheegtay Sana, 3 askari oo Suuriyaan ah ayaa lagu dhaawacay weerarka oo ay diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay ku qaadeen bakhaar rasaasta lagu keydiyo. Warbaahinta dalka Lebanon ayaa ku warantay in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay dul mareen hawada waddankaasi si ay weerarka ugu qaadaan Siriya.
Qareen caan ah oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa maanta oo 4 la horgeynayay maxkamad ku taala dalkaasi Shiinaha, iyadoo lagu eedeynayo fal qaran dumisa. Wang Guangzhang ayaa waxa uu ka mid ahaa qareeno iyo dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo lagu xirxiray ololihii dowladda ee xukuumad quulinta mucaaradka oo bilowday bishii July ee sanadkii 2015. Boliis badan ayaa waxaa la dhigay maxkamadda horteeda oo ay ka bilaabanayso dhageysiga dacwada qareenka Wang Zhang ee magaalada waqooyiga ku taala ee Tishian.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, xasan kaafi qoyste ayaa muqdisho ka soo diyaariyey.
sida aynu ogsoonahay in muddo ah ayuu soo jiitamayey khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka galmudug, waxaana taasi ay keentay in xukuumaddii iyo baarlamankiiba ay laba garab u kala jabaan, kuwaasoo xarumana ka kala dhigtay magaalooyinka Dhuuse, Mareeb iyo Cadaado. waxaana khilaafka ka dhex ogan maamulka galmudug uu sababay inay fadhiid noqdaan howlihii dowlad goboleedkaasi. haddaba xilligan qaabkee ugu habboon ee lagu xallin karaa khilaafka hareeyey maamulkaasi waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Suldaan Maxamed Khaliif iyo Suldaan Cabdicasiis Cumar Daad Bayle oo labadaba ka tirsan waxgaradka ka soo jeeda deegaanada Galmudug. waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Maxamed Khaliif.
bismillaahi raxmaani raxiim. aad baan kugu mahadcelinayaa. meesha la yiraa Galmudug waxay la mid tahay gobollada kale maamulada kale oo jira. maamul kastana muxuu ahaa khilaafkiisa isaga xalista ama muxuu ahaa dowladda federaalka ayaa xal u raadisay wasaaradda arrimaha gudaha. marka waxaan rajaynayaa inay haddii oo ay dadku daacad u noqdaan inay heshiiyaan karaan dowladduna ay gacan siinayso. sidaas waaye, dowladda heshiisiinaysa ayadaana muxuu ahaa xaq u leh inay heshiisiiso dawladdan dawladii hore oo jirjir way ka duwan tahay waa dawlad muxuu ahaa dimuqraadiyad iyo muxuu ahaa ummada inay wax u qaybiso daacad u ah marka waxaan isleeyahay dawladda haday u faraqaado dawladda ayaa ku filan heshiiska
haye suldaan bayle
galmudug waxa heshiisiin kara sharci waxa heshiisiin kara dastuur bay leedahay odayaashii dhaqanka oo milkiilayaasha ah oo galmudug dhistay oo nool oo jooga oo aan kamidahay ba jooga odayaashaasi waxay u sameeyeen erga la sameeyay dastuur ba la sameeyay baarlamaan bay doorteen gudoomiyaha baarlamaan bay dhiseen waxay dhiseen madaxweyne sharcigaas buugaas dadka xukumay leedahay sharcigaas oo lagu xukumo lagu maamulo wixii khilaaf oo ka dhacana waxa heshiisiin kara hantii in dhaqay laga mudur odayaashii dhisay heshiisiin kara dawladdu igad iyo international iyo meel kale ee shaqo kuma xarig araabo ninkii xamay baa fura waxa dhisi heshiisiin kara dadka milkiilayaasha oo sharci dhistay oo odayaasheediya oo la agmariyay
waa gartay maxamed khalif adiga waxa tiri dawladda heshiisiinaysa bal waxa faahfaahin ka bixisa dawladdu qaabkay u heshiisiinaysa
dib u heshiisiin dawladda wasaaradda leeyahay jirta wasiirka arrimaha gudaha jira xukuumadda oo muxuu ahaa gudi gola oo dib u heshiisiin leeyahay u dhisan yahay jira dib u heshiisiintu waa gogol oo dhigol isugu yimaado taas waxaan u maleynaa inaysan wax dhibo u lahayn muxuu ahaa kaalinta odayaashu inkastoo laga maarmi karin haddana muxuu ahaa waa ku filan yihiin maasleeyahay dawladda oo ku filan tahay waddada loo marayo waxa weeye dariiqyada oo muxuu ahaa awalba loo mari jiray dib u heshiisiinta loo maraya waa la isu keenayaa labada garab oo muxuu ahaa kala dhisan kii xaq u lahaa la siinayaa muxuu ahaa awoodda dastuur baa jira federaalismka iyo muxuu ahaa iyo maamulada ay ku heshiiyeen federaalismka wuxuu qorayaa in muxuu ahaa maamulada ay hoos yimaadaan dowladda federaalka ah dowladda federaalka ayaana xaq u leh inay dhexgasho heshiisiisa
cabdicasiis cumar daad bayle odayaashiinna waxaad ka qaban kartaan xilligan oo laba garab loo kala jaban yahay maxay tahay
odayaashu siyaasiyiin maaha niman jaga doona maahan niman lacag doona maahan niman siyaasad shaqo kula maahan niman shacabka wakiilka weeye waa milkiilayaashii goboladaas 11 beerood baa laysu keenay maamulkaana dhisteen inuu horumaro shaqeeyay rabitaanka dawasas hadday isqabtaan maamulkiina waxay ku kala u kala dabqaadayaan ku kala saxayaan arinta waaqaa arinta ruqsa arinta dabta waxa ana ah tasuurka tasuurki anagu aan dhisnay baan soo qaadayna cidii ka leexata baa qaldan cidii ku sheegana waa qaadanayna dawladda markay heshiisiino oo aan soo gudbinayna go'aamada in ay go'aamada ku heshiiska fuliyo mar dawlad fulintay leedahay laakiin heshiisiinta iyo dhexgalka iyo xogaalnimada dadka milkiilaha oo dhisay baa iskale
haye suldaan maxamed khaliif
dawladdu waxay dawladdu ku tahay inay wixii khilaaf oo dalka ka jira iyadoo ay u faro u dhumaato oo ay garato meesha laga geli karo xaq bay u leedahay iyadaa laga rabaa inay keento nidaamkii heshiiska lagu gaari lahaa iyo rabitaanka shacabka shacabku waxa waaye dad umuman oo nabad u uman haddii nabaddii ay waayaanna muxuu ahaa oonkii wuxuu gaarayaa in ceelasha la kala dhaco marka waxaa dowrka ugu weyn iskale wasaaradda arrimaha gudaha marka wasaaradda arrimaha gudaha iyo muxuu ahaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay xaq u leeyihiin inay muxuu ahaa ciday rabtaan u wakiishaan oy muxuu ahaa ayagu xal ka gaaraan muxuu ahaa arrimaha maaragtay kala daadsan oo maamulka galmudug galmudugna waxay u baahan tahay in waxaa looga baahan yahay in muxuu ahaa ay u hoggaansanto nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dhisma dowladeed oo ayagu ay iska leeyihiin marka aniga waxaan dhihi lahaa muxuu ahaa maamul labada maamul oo isgarab jooga midka xaqa u leh muxuu ahaa ha lagu wareejiya hawshiisa ninka kaletana ha la qanciyo anitaasaan aaminsana
suldaan bayle waad maqlaysaa saaxiibka
horta dalku waa federaal wey maamul goboleedyo wey xukunkii waa la ballaarshay dowladda federaalka fulinta iyo go'aamada ay leedahay laakiin wax walbaba dib u heshiisiinaha iyo howlaha qabashadooda iyo gobollada ayagaa leh gobolladii gaaraan dhistay iyo odayaashii dhaqanku dhistay iyo markay dhisayay dowladda federaalka waa joogtay gacan bay siinaysa waxa uga baahdaa may gacan ku siinaysa maantana waa sidii dowladda jidkii dib u heshiisiinta loo mara kaalintii dowladda ku abaaray dowladdu ma marin dowladdu inay odayaasha u yarto inay mandat siiso inay tiraahdo go'aan keena baa laga rabay mana ayeen ayadii baa raadsanaysa maxalle ma ku gaari karto midii meel la xibinahayn ma marto waxaan ku talinaynaa marka horta galmudug annaka la milkiyeyaashii baan dawladuna waa dawladeenii waxaan ka rabnaa dariiq dhabta oo lagu heshiin karo oo galmi waxay ka hartaa maamul goboleedii kale say u gaarto u higsan mid tan waxa la maanta dakad baara lisay hoobay leeyahay dakadii oo loo maamul sheerta in ma la dhisi karo waa ayaan daro waa asaaga kaar waxyaalaha noocaas ah u soo ururaan waxaan dawladda kula talin laguna baaqayna inay gacan siiso dib u heshiisiinta galmidu inay u yarto odayaashii 42 nahaad oo dhiso saxadaasho waha inay fariisayaga inay suuliyo go'aanka soo halkay dhikeena kadibna halka fulinta dawladdu fuliso marka loo keeno hadalku meeshu jiraa taa weey meel kalena ma jiro xal kalena ma la heli karo hadaan taa loo marin
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Sultan Maxamed Khalif
halku wuxuu ku jiraa si aan ugu arko in dawladdu awooddeeda ay muxuu aha ay wax ku ayu gacanteeda ay wax ku maamusho oo dib u heshiisinta ku ay muxuu ka ay qaybteeda u qaadato hoggaamiso aniga waxa loo arkaa oo dhaqameed inuu awood uu hadda inta dadkii isugu yeero uu muxuu aha cadaade iyo dhuusmareeb iyo muxuu aha dhulkaas intuu u wada maro muxuu gaalkacay uu isugu keeno awood muxuu aha ay odayaashu ay leeyihiin ma aha odayaasha waxay lugooshi loo dhigo ayay muxuu aha wax ku go'aamin karaan dawladda iskala gogosha iyo sukeenida iyo xal u raadinta iyo ka fikirida iyo isku toosinta iyo tala ka bixinta inta dawladda inay qaadato marka waxaan isleeyahay odayaasha wax loo dhigo ay sameyn karaan mugay wax awood u hadda ay gacan ku hayaan malaha maamulkan dhib badan baa laga soo maray maamul kasta oo muxuu ahaa dalka ka dhisana sidaasaa dhib iyo muxuu ahaa khilaaf uga jiray wixii kale waa isxaliyeen dawladdu waxay xalbay muxuu aha halka waa ka qayb qaadatay laakiin maashan galmudu ugu leeyiraado dhibaatadeedu waxay ka dhaqaaqay ka dhaqaaq leedahay dadka oo muxuu aha dalkaas jooga oo galmudu yaan muxuu aha garanayn maslaxadooda meeshay jirto oo awli qabiilkii iyo mindimidu ku taagtay muxuu aha yaa wali u muuqato waxaan kula talinayaa inay ka tunsulaan tariiqa dawladdu u jeexday ay qaataan dawladnimada ayaa dal lagu gaali karaa ma aha muxuu aha dawladii dal lagu qaato
haye Sultan Beyle
dawladdu horta Sultan Maxamed Khalif Ibrahim ma haysay dawladdu baa xalinaysoo ku dhagayay dawladdu maxay xalin weyd hadda koor iyay ku halaynaysay iyay ku nacaynaysay hadday xalin weyday runta lagama leexdo dawladdu ma xalin karto xalku meeshu jirinay dawladda ma dal federalisme oo maamul goboleedya oo maamul walba isxalintiisa iyo dib u heshiisintiisa iyo waxqabadkiisa hoose dawladdu federaalka oo dawladda dhexe hawl koray leedahay tan waxaa iska leh maamul goboleedka iska leh waxaa iska leh odayaasha dhaqanka oo dhisay baa iska leh inay ta go'aan soo gaaraan dawladdu waxa leedahay faasiliti siiso oo hawl geliso oo qarashada ka bixiso oo ka dhowtana go'aankooda fuliso jidka mustaqbalka oo runta ka weyn halku wuxuu yahay odayaashii dhaqanka oo galmada u dhisay oo milkiilayaasha in gacan lagu siiyo ayagana loo daayo maanay la siiyo la madax baneeyo iyagu ay qabtaan waxay dawladda uga baahdaan dawladda ay weydiisaan laakiin ayaga in loo daayo oo la mudo oo lala shaqeeyo baa xalku ku jira
dhageystayaal xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen salaadiinta kala ah Maxamed Khalif iyo Cabdicaziis Cumar Daad Beyle maanta intaa ha inoo joogto.
Waxaa soo jeedinayay doodaasi gaaban Xasan Kaafi Qoys halkaad uun lagala socotaan dhegeystayaal waa Washington imkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaana soo jeedinayay Axmed Faarax Cali Ilaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a dhegeystayaal dhowaan ayaa waxaa gacantayda soo galay kitaab qur-aana oo af Soomaali ku laqbaysan meel ka mid a gogoldhigga hore ayaa wadaadkii diyaariyey wuxuu kaga hadlaayey qabaa'ilkii carbeed ee ku gacan sayray nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee nebi Maxamed iyo fariimihii uu eebba ka siday. Markaas buu qoray Jilba carbeed ayaa diinta Islaamka ka soo horjeestay weedhaas oo lagu sheegi karo tu aan hagaagsanayn. Jilib haddaba inta la hubo saddex macne ayuu af Soomaaliga ku leeyahay. Macnaha koowaadi waa xubinta bawdada iyo kubka u dhexaysa oo xagasha duseeda ku aadan Qur'aankurtuna ay ku jirto. midka labaad waa qaybaha uu tan waliba u kala baxo mid ahaan oo waa inaga nidaahnaa reer hebel waa intaas oo jilib ama lafood. Macnaha saddexaadna waa birta qaroofan ee inta lacaafta loogu xiro ay tilaabatadu kalluunka ku dabato. Naxwo ahaan, jilib waa magac lab oo laba alanla ah, dhisma ahaanna ka kooban shibane shaqal shibane shaqal. Magacyada haddaba sidaas u dhisanay markay wadar noqonayaan waxaa ka hara shaqalka labaad, gadaalna oo ayaa laga raaciyaa. Isla markaasna sidii si hore ayuu laba alanle isaga ahaada, sida garab garbo ilig ilko. Ereyga jilib isna kuwaas buu la xeeryahayoo jilbo ayuu ku wada roobaa, waase marka loola jeedo saddexdii macne ee aan soo sheegay midka koowaad oo ah jilibka qofka lowna waa la yidhaahdaay. Dhinaca kalese waxaa jirta mar ereygaasi intuu xeerkaa jabiyo uu si kale u wada roobo, waa marka loola jeedo macnaha labaad ee ku saabsan qaybaha uu talku ka kooban yahay, markaasoo uu noqdo jilibo. Sidaa darteed waxay ahayd in wadaadku qoro jilibo carbeed ayaa diinta Islaamka ka soo horjeestay ee ma ahayn inuu jilba ku sheego. Habeen aan sidaas u sii fogeyna, idaacadaha af Soomaaliga ku hadla middood aniga oo dhegta ku haya ayaa waxaa la gaaray dhagaystayaasha waqtigii loo sheegi lahaa wararkii dunida ee maantaas ugu doorka roonaa. Markaas buu wartabiyihii oo yara xiiqsanay inta istuudiyaha soo fadhiistay wuxuu ku bilaabay qulqulaado maalmaha ka aloosnaa sohdimaha u dhexeeya dalalka Kongo iyo Angola. Kolkaas buu yidhi askarta Angola oo la dagaalamaysa kooxa reer Kongo ah dhulkoodana si aan sharci ahayn macdanta uga qota ayaa waxaa la sheegay inay dileen dhowr qof oo dad ah. Taasina waa qalad, maxaa yeelay waxaa jira magacyada qaar aan u baahnayn in la sii qeexo oo iyagu iskood qeexid isugu filan. Waxaa ka mid a ereyga qof oo tilmaama ruux keli ah oo aadanaha ka tirsan. Sidaas awgeed, in ereyga dad la raaciyo baahi loo qabaa ma jirto, saa in qofi dad yahay cid waliba ogsoone. Waa adigoo yidhaahdo oo kale boqol halaad oo xoola ah ama boqol sabeenood oo ida ah ama boqol ceesaamood oo riya iyo wixii lamid ah. Qaladkaas lamid ah oo Soomaalida qaarkeed laga maqlaana waa weedha ah kun shilin oo lacag ah, maxaa yeelay wax uu shili yahay la wada ogo ma aha wax in la sii qeexo u baahan. Waa tahay sida laga yaabo in dad badani dareensan yihiin waayadan waxaa soo isbaxay ifafaale aan jiri jirin oo ah xayaysiinta daawooyinka isbitaalada, farmashiyayaasha iyo takhtarada. Waxaa si ku celcelis ah dadweynaha loogu tirtirsiiyaa inay caafimaad u doontaan takhtar hebeloo isbitaal hebel ka howlgala, kaasoo inta cilmigii ka batay cudur walba maara u haya. Ma hubo akhlaaq ahaan in idhahda caynkaasi ay hagaagsan tahay iyo in Soomaalida lala wadaago oo ay tahay wax dunida kalena laga yaqaan. Mid ay noqotaba, ujeedadaydu faraqaynta arrintaas kuma saabsana, waxbaase iska galayo xagga af Soomaaliga ayay wax iga raaceen. Maalin dhoweyd, anigoo saqaafaya wadda ku taal bartamaha xaafadda Islii ee Nairobi, ayaa waxaa dhagahayga ku soo dhacday iidhah af Soomaali ku baxaysa oo mikrofoon cod weyn lagu tabinayo. Waxaa lagu xayaysiinayaa takhtar cudur walba yaqaan, isla markaasna haysta qalabka bushiyada lagu baaro kii ugu dambeeyey oo aadanuhu soo saaro. Iidhahdu waxay ka soo baxaysaa teendo meel laga muday oo gudaheeda daawooyin jaad walbalihi ay sariiran yihiin, qofkii soo agmarana lagu guubaabinayo inuu qaar ka iibsado weliba iyada oo gacanta la soo qabanayo si aanu u dhaafin. gabadha hadaba idahda daweynaysa waxay taxaysaa magacyada dhowr iyo toban cudur oo ku dhaca urku jirta iyo dubka sare ee aadana kuwaas oo siday sheegayso uu takhtarku la tacaali yaqaan ugu dambaysana weedhaan qoonsigaaga ayay ku soo gabagabaynaysaa cudurooyinka oo dhan waxaa lagu baarayaa kombyuutar markaas baan isiri malaha waxay gabadhu u baahneed cid xusuusisa magacyada af soomaaligu inay leeyihiin xeerar markay wadaroobayaan ay raacaan kuwaasoo ku xiran ereyga cayntiisa naxwo ahaan tirada alanadiisa iyo marka hore ee uu kelida yahay shibanaha uu ku dhammaado kolka sidaan barnaamijyo sii horeeye ku soo sheegay marka magacu keli yahay cayn ahaan lab yahay hal alan ka badan uu ka kooban yahay oo uu ku dhammaado mid ka mid ah shanta shibane ee kale ah da ba na ra iyo la wuxuu ku wadaroobaa iyada oo shibanaha u dambeeya la labalaabo shaqalka gaaban ee ona gadaal laga raaciyo sida wadaad wadaado sacab sacabbo gamuun gamuuno nabar nabaro aqal aqallo cudur cuduro iyo wixii kale ee la xeera sidaa darteed waxay gabadhu laaxin ka nabadgeli lahayd hadday odhan lahayd cudurrada oo dhan waxaa lagu baarayaa kombyuutar maxaa yeelay cudur waa magac laboo laba adan la ah badanaana sidaas bay isaga iyo kuwa la jaadka ahiba ku wada roobaan si kastaba ha ahaatee waxaan isiri teendhada ma gashaayo gabadha caynkaas wax ma ugu sheegtaa waxba yeednaan is aqoone alla ilaahay haa hase ahaatee markaan intahan qaloocsaday teendhadii galmaagan mase meesha cidiba kuma jirto mase codka baxayaa waa catirad hore loo duubay oo maanta oo dhan iyadu iskeed isaga soo noqnoqonaysa markaas baan isaga tegay daqiiqad ama laba kadibna isla weedhii ahayd cudurooyinka oo dhan waxaa lagu baarayaa kombyuutar ayaa dhagahayga ku soo dhacaysay markaas baan is arkay anigoo leh miskiin af soomaaliyow ma sidanba kuu dambaysay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo tuugo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaa dhegeysateen uu soo jeedinayay axmed faarax cali idaajo haatana dhegeystayaal waa xubintii ciyaaraha jamaal axmed cusmaan maxaad loo haysaa
aad baad umaadsan tahay daanduray maanta inkastoo wadamada qaar ee kubadda cagta laga ciyaaro sida weyn loo xiisay yurub oo kale ay yihiin dalalka qaarkii kuwa fasax ku jira oo ciidda fasaxga ciidda masiixiga ay ku jiraan ayaa kuwo kalena waxay ciyaarayaan kulamo ka tirsan horyaaladooda deer iyada oo kale kulan ayaa dhacay oo goor hore sii dhammaaday naadiga milan oo guul raadinaysa weli ayaa waxay la ciyaartay naadiga frosenin waxaana ay ciyaartaas ku dhammaatay gool la-aan bareeda eder iyo eber goordhow waxaa soo geli doonaa daqiiqado kadib naadiyada fiorentina iyo barma juventus iyo atlana bologna iyo lazio caliri iyo genoa zamdori iyo kievo roma iyo sassuolo torino iyo embly ayaa sidoo kale dhiri doonaa inter iyo napoli ayaa kulanka ugu dambeeya marka laga soo tago kulamada roma iyo sassuolo iyo torino iyo embly iyo spal iyo udinese oo isku waqti dhici doona kulamada kale ee kasii horeey dhan waxay dhici doonaan daqiiqado kadib ilaa iyo 7 daqiiqo kadib meelahaas ayay bilaabmi doonaan horyaalkaasi waxaa sida muddooyinkan ba hogaaminaysay dhibco badanna ku hogaaminaysa naadiga kubadda cagta juventus oo 8 dhibcood ka saraysa naadiga ku soo xigta ee napoli 94 dhibcood ay juventus leedahay napolina 14 dhibcood ay iska leedahay inter ayaa 33 dhibcood ay iska leedahay laziona 28 dhibcood ayaa iska leedahay horyaalka dalka ingiriiska ayaa sidoo kale kulmo ka tirsan ay dhacayaan maanta waxaana kulanka hadda dhacaya uu yahay oo sii socdaba 64 daqiiqo sii maraya fulham iyo wolverhampton wanderers gool la'aan breja ayay ciyaartu maraysaa hal saac kadib iyo dhowr daqiiqana waxaa dheeli doonaa burnley everton crystal palace iyo cardiff naadiga manchester city oo guuldaro la kulantay toddobaadkan horyaalka marka la ciyaaray ayaa la dheeli doonta naadiga leicester city oo niyadda u dhisan chelsea ka soo badisay
Liverpool oo Real Madrid waxay la ciyaar doontaa naadiga Newcastle United, Manchester United oo iyaguna toobaroodii iska xiray toobaroodii cusub Solskjaer kulankii ugu horeeyay 5 gool ku badiyay ayaa la diray doontaa naadiga Huddersfield Town. Tottenham Hotspur waxay la ciyaar doontaa naadiga FC Burnley. Brighton and Hove Albion ayaa la ciyaar doontaa naadiga Arsenal. Chelsea oo guuldaro la kulantay Liverpool waxay la diray naadiga Watford. Horeelkaasi naadiga kubadda cagta ee Liverpool ayaa hoggaaminaysa oo 18 kulan oo ay ku sheegay 84 dibcood Manchester City waxay iska leedahay 44 dibcood Tottenham Hotspur waxay leedahay 24 dibcood Chelsea 37 dibcood waxa ay isku dibciyeen naadiga Arsenal United ayaa lixaada 29 dibcood ay leedahay xidho ku soo kordhay natiijooyinkaas oo naadiga soo gudbin doona xubinta ciyaaraha halkaas inay joogto.
Sani Jamal haatana balan dhigashaan u soo qabano codkii fanaanada Maryan Mursal Ciise.
Leegu soo kororyeey, leegu soo kadiyeey, kolay aniga leeka kabadeeyey. Kabigu yimid wakan ee makadina yee Ashab kaday wakan kabigu yimid wakan ee makadina yee
galabnimo Ibrahim Hassan Danduri iyo aniga Jamal Ahmed Ismaan ayaa nasu xusinaya dhageysiyaal tan iyo todobaadka fiidnimo dhinaca fikrada bar waxaan ka tagaynaa dabadeed.
Wakan wan ka qosdayurte
This is VOA News. I'm Joe Palca. U.S. Immigration.